6:51 minūte, un turpinot lūkoties uz aktualitātēm un notikumiem novados, nākamajās minūtēs runāsim par izmaiņām dīzeļvilcienu un elektrovilcienu kustības sarakstos, kas skar Valgas iedzīvotājs. Proti no februāra vairāk vilcieni maršrutā Rīga-Valga kursē tikai līdz Valmierai. Kā tas skar vietējos iedzīvotājus? Lai par to runātu, šajā brīdī esam sazinājušies ar laikraksta Ziemeļlatvija galveno redaktori Ingu un Johansonu. Labrīt!
Labrīt!
Tātad šī maršruta saīsināšana, cik daudz iedzīvotājus tas skar?
Pirmkārt, jāsaka tā, ka dzelzceļa satiksme Valkas un Valgas iedzīvotājiem ir vienota. Un diezgan liela cīniņa bija, lai vispār pagarinātu vilcienu un viņš varētu iet līdz Valgai, jo vēsturiski tā vienmēr ir bijis, kad mēs iebraucam, Valkas iedzīvotājiem bija ar vilcienu jāiebrauc Igaunijas teritorijā, jo pietura bija Valgā. Tad, kad bija robeža, tad vilciens gāja tikai līdz Lugažiem, kas ir piepilsēta. Un tagad šis lēmums, protams, skar visus tos cilvēkus, kas ikdienā brauc uz Rīgu un kā transporta līdzekli izmanto vilcienu. Nu, tur tas skaits, protams, brīvdienās ir lielāks un darbdienās varbūt mazāks, bet pats situācija ir ļoti bēdīga, jo šobrīd tā situācija ir tāda, ka ar tik, dīvainu lēmumu un dīvainu izpildījumu. Principā var teikt, ka vilciens darbdienās, kas tiek saīsināts, principā var teikt, ka viņš ir noņemts. Jo neviens kaut cik domājošs cilvēks nevēlēsies mērot ceļu līdz Valmierai ar autobusu, izbraucot visas dzelzceļa stacijas, kas ir vispār pilnīgs absurds. Valkas iedzīvotāji pārsvarā brauc no Lugažas stacijas, kas ir dažas kilometrus no Valkas. Tātad, lai nokļūtu dzelzceļa stacijā, cilvēkiem ir jāsēžās autobusā un jāizbrauc līdz dzelzceļa stacijai. Dīvaini ir tā, ja tagad brauc autobus, viņš brauc caur abām pilsētām, un loģiski būtu, ja arī cilvēks viņš varētu paņemt pilsētas teritorijā un aizvest līdz tai Valmierai. Bet dzelzceļa cilvēki uzskata, ka, ja viņi brauc ar autobusu, tad viņiem tomēr jābrauc caur visām dzelzceļa stacijām un tad tas tā ir mazliet tā kā smieklīgi. Cilvēks pūlās meklē transportu, lai aizbraukt dažus kilometrus līdz Lugažu dzelzceļa stacijai. Tur viņš iekāp citā autobusā, kurš ir braucis turpat, no kurienes viņš, no Valgas caur Valku līdz Lugažiem, un tad tālāk brauc. Jā. Protams, tas ir nērti, un tas ir arī mazliet tā, es tā domāju, ka tracinoši.
Bet vilciens tā kā bijis nerentabls.
Jā, tas ir dīvaini. Mēs dzīvojam pierobežā un skatāmies, kā notiek lietas Igaunijā. Un Igaunijā kursēt ir sākuši ļoti skaisti, moderni vilcieni virzienā no Valgas līdz Tallinai. Un Valga, ticiet mums, nav tas labākais Igaunijas nostūris. Viņu atbalsta valsts, jo arī šeit ir tā situācija, ekonomiskā situācija tāda pati, kā teiksim, Latvijā pierobežās, kur varbūt dzīves līmenis ir zemāks nekā galvaspilsētā, un mēs skatāmies, kā viņiem tās lietas notiek. Un tad ir diezgan tā skumji. Mums ir nerentabls viss, ir nerentabli vilcieni, mums ir nerentabli autobusi, kuri arī kursē, es nesaprotu, kādā maršrutā un kādā ātrumā, piemēram, lai nokļūtu no Valkas līdz Rīgai, kas ir 150 kilometri, autobusu satiksmes mēro 4 stundas. Mūsdienās, kad braukšanas ātrums uz ceļiem ir 90 kilometri, un pat tad, kad mēs mācāmies šoferīši braukt, pat mācību mašīna ar tādu ātrumu satiksmes autobusu, jūs esat tur kādreiz redzējis, kāda ātruma brauc satiksmes autobusu, jo viņiem tas maršruts ir izstrādāts tā, ka viņi nevar braukt ar 90 km stundā, viņi brauc to ātrumu daudz lēnāk, jo viņiem jānonāk galā ir 4 stundās 150 km. Igauņi Tallinai no Valgas, kas ir 370 km, un tas nav ekspress, arī brauc 4 stundas. Un tad liekas, nu kā, nu kāpēc nevar sataisīt pie mums tās lietas? Tā, lai nav vienā laikā vilciens autobus, un tad nav nerentabls viens vai otrs, lai izpētītu, kādos laikos tad cilvēkiem vajadzētu braukt, lai būtu varbūt kaut kā tā kā agrāk bija mikroautobusi vai kaut kādas iespējas tiem cilvēkiem, kuri nevar atļauties 8 stundas dienā pavadīt transporta līdzeklī, braucot līdz Rīgai un atpakaļ. Nu, kaut kā
nu, tas sanāk, jums izdevīgāk braukt uz Tallinu, nevis uz Rīgu.
Mums ir izdevīgāk braukt uz Tallinu. Un tieši man tā liekas transporta dēļ visiem liekas, ka, piemēram, Valka ir kaut kur pasaules malā, jo, nu, ja ir kādreiz braukt ar sabiedrisko transportu, tad tā arī varētu likties. Bet tas ir 150 km no Rīgas, un tas nav liels attālums mūsdienās. Nu, un vilciens tomēr bija tāds mazlietiņa, nu, ātrāks transporta līdzeklis, bet tagad viņš arī ir 4 stundas bez maz vai.
Jā, liels paldies jums par šo stāstījumu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar laikraksta Ziemeļu Latviju galveno redaktoru Ingūnu Johansonu un runājām par izmaiņām vilcienu maršrutā Rīga-Valka. Vairāk vilcieni vairs nekursē līdz Valgai, bet tikai līdz Valmierai un rada problēmas vietējiem iedzīvotājiem. 6:58 trešdienas rītā jau pēc